Kopnesē tagad ir ierīkota tāda ļoti skaista atpūtas vieta cilvēkiem, un šajā atpūtas vietā var redzēt kādreizējo alejas nozāģēto koku saknes. Un tāpat, ja skatāmies no likteņdārza skatus terases, tad varam redzēt vēl tādu upē nelielu kaldzīti, kur kādreiz ir bijusi pastakaini skaista pareizticīgo baznīca. Šeit atklājas arī Koknes viduslaiku pilsdrupas stiprinātie mūri neierastākā veidā, jo līdz šim ūdens atkaloja arī šos te mūrus līdz pašiem pamatiem. Protams, ir ļoti, ļoti skaisti pašai šīs te neierastās ainos vērot no upes puses, un Koknesē mums ir divi kuģīši, Vigante un Vikingu lielaiva Nameisis, tur gan ir iepriekš vienmēr jāpiesakās, bet no ir ļoti skaists kapteiņu stāstījums, un viņi šajās dienās arī īpaši pieved un parāda tās vietiņas, kas ir atklājušās, kur parasti virspusē ir ūdens.